Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne într-o zi în care Dumnezeu ne aduce iarăși aminte că suntem veșnici, că viața aceasta, deși este trecătoare, are ca urmare veșnicia. Și după cum am văzut și în ziua de ieri, când i-am pomenit pe cei adormiți, moșii de toamnă, la fel și astăzi, când ne gândim la trecerea din viața aceasta, parcă lucrurile devin mult mai serioase. Ne este de ajuns să ne gândim la moarte, să ne gândim ori la moartea noastră, ori la moartea celorlalți, ori și la una și la alta, dar mai ales când ne gândim la starea celor care se duc dincolo, cei care deja s-au dus dincolo, mântuirea deja devine mult mai serioasă. Ne punem foarte serios problema mântuirii, mult mai serios decât am făcut-o până atunci. Și iată că pilda pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o aduce înainte astăzi, acest lucru îl face. Ne face să ne aducem aminte că lucrurile acestea nu pot fi luate decât în serios. Ei bine, citind pericopa apostolică de astăzi, din Epistola către Galateni, capitolul 6, un lucru mi-a atras atenția și acest lucru aș vrea să-l pun și la inima dumneavoastră. Spune Sfântul Pavel acolo că el poartă în trupul lui, semnele lui Iisus Hristos. Cuvântul pe care îl folosește el acolo, când zice semne, este stigmata. Adică acele stigmate pe care le găsim la catolici. Semnele acelea care apar și sunt și dovada pentru ei cel puțin, dovada sfințeniei cuiva, semnele care îi apar în palme, semnele cuielor, semnul unde a fost împuns Mântuitorul în coastă, acestea sunt numite de către catolici stigmate. Și mi-aduc aminte că a fost întrebat Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae, de ce noi în Ortodoxie nu avem stigmate? Și l-a răspuns foarte simplu, noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi nu avem nevoie de niște semne exterioare în trup, ca să credem mai mult în Dumnezeu, ca să credem în sfințenia oamenilor lui Dumnezeu. Și m-am gândit, oare care ar fi legătura cu Evanghelia de astăzi? Bineînțeles, Sfântul Pavel spune că lui să nu-i fie a se lăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care El și-a răstignit trupul pentru lume și lumea este răstignită pentru El. Sfântul Pavel, în aceeași epistolă, cu câteva capitole mai înainte, spune aproximativ același lucru, zicând, eu m-am răstignit împreună cu Hristos și viața mea în trup, iarăși vedeți, subliniază, în trup, viața mea în trup, de acum încolo, o duc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cred cu toată tăria că aceasta este adevărata definiție a credinței pe care o dă Sfântul Pavel, adică răspunsul omului în momentul în care a înțeles că Dumnezeu, din iubire pentru el, s-a răstignit pentru el. Răspunsul omului la credință, la iubirea lui Dumnezeu, este credința acestui om. Și vedem că în pilda de astăzi, cel care poartă semnele lui Iisus Hristos este săracul Lazar. Ce zice Sfântul Pavel prin aceste cuvinte, că lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume? Lumea nu mai are ce să-mi ofere. Eu nu mai găsesc bucurie, plăcere în această lume. Lumea aceasta nu are nimic de dorit în ea, astfel încât să mă lipesc de ea. De aceea eu m-am răstignit pentru lume și lumea este răstignită pentru că este ca și cum ar fi moartă pentru mine. În altă epistolă, Sfântul Pavel spune: eu pe toate acestea le socotesc drept gunoaie față de înălțimea cunoașterii lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă să fii cu adevărat răstignit. Dar el, repet, a mai zis că el s-a răstignit împreună cu Hristos. Și Hristos s-a răstignit pentru ca dragostea Tatălui față de noi să-și găsească concretizare, pentru ca Dumnezeu în iubirea Lui să-L poată găsi pe om, iar omul să-și poată afla răspuns la iubirea lui Dumnezeu în această cruce. Ei bine, noi în această viață purtăm sau nu semnele lui Hristos. Noi în această viață suntem după cum credem fiecare de cuvință, după libertatea fiecăruia, suntem chipa lui Hristos sau nu. Fiecare, așa cum îl vede pe Dumnezeu, așa îl reflectă și în viața lui, cei care se consideră credincioși. Vedeți, bogatul din pilda aceasta spune că în fiecare zi trăia în desfătări, în porfiră și vison se îmbrăca. E foarte important, pentru că porfira era considerat materialul regesc, împărătesc. Dacă vrei să spui despre cineva că este de neam regesc, spuneai că este porfirogenet, că este născut în porfiră. Și visonul iarăși era un amănunt, un obiect, să spunem așa, materialul acesta era un obiect rezervat numai celor bogați, era foarte rară blana aceasta. E bine, în fiecare zi, subliniază Sfântul Evanghelist Luca acolo, în fiecare zi se comporta de ca și cum el era împărat. Oare Hristos nu este împărat? Și dacă noi ne comportăm ca fiind fii ai împăratului, cum și suntem de altminteri, și ne comportăm așa, la înălțimea și cu aceste atribute și aceste semne exterioare cuvincioase, corespunzătoare, să spunem așa, acestei stări, acestei poziții, Oare nu arătăm și noi semnele lui Hristos în noi? Ei bine, a făcut asta Hristos? Dimpotrivă, El și-a acoperit, s-a lepădat de strălucirea acestei slave, s-a golit de această strălucire și s-a îmbrăcat în chip de rob, făcându-se, cum spune Sfântul Pavel la Filipeni, și la înfățișare ca un rob, ca un om. De ce Sfântul Ioan Gură de Aur vine și ne spune că Dumnezeu n-a vrut să-L sperie pe om, n-a vrut să-L înfricoșeze, n-a vrut să-L facă să se simtă nici măcar jenat, dar păi înfricoșat. Și de aceea a venit la El Dumnezeu în chipul care îi era familiar, în chipul unui om. De aceea Dumnezeu arată, alege să se arate în fața oamenilor ca un prunc, ființa cea mai nevinovată, dar și cea mai vulnerabilă care se află pe pământ. Prin urmare, acest bogat a arătat că n-a înțeles nimic, n-a înțeles nimic din cele pe care Dumnezeu îi le spusese, pentru că era unul din cei credincioși. Alminteri, nu Avraam mai târziu nu i-ar fi adus aminte de Moise și de proroci, dacă el n-ar fi auzit de ei. Ei bine, abia atunci când îl înțelegi pe Dumnezeu, abia atunci când nevoința lui Dumnezeu, îndrăznesc să spun nevoință, nevoința lui Dumnezeu îți devine interiorizată, îți devine dragă, abia atunci poți să zici că arăți și porți în trupul tău semnele lui Iisus Hristos. Și acest sărac, pe numele lui Lazar, este iarăși important numele acesta. La fel cum important este faptul că pe bogat nu-l numește. Nu-i spune numele bogatului, pentru că numele arată relația. Pentru noi, numele nu spune ceva despre cineva, ci spune ce înseamnă pentru noi acel cineva. De aceea, un om bogat este un om care se închide în sine, care este absolut incapabil să intre în vreo relație și de aceea nu poate să poarte un nume. Nu poate rămâne în amintirea celorlalți și de aceea nu are nume. Lazar înseamnă Dumnezeu l-a ajutat sau cel pe care Dumnezeu îl ajută. Și poartă numele prietenului lui Hristos, cel care a fost înviat din morți în a patra zi de către Hristos, prietenul său. Lazar nu spun că îl simbolizează pe Hristos, ci spun că Lazar purta în trupul lui semnele lui Hristos. Lazar este tot acela care este sărac, care este uitat, care este străin, care este neputincios, care ne cerșește ajutorul. Toate acestea, pe toate, Hristos le-a făcut El însuși. Lui îi spuneau ucenicii pe drumul către Emaus, oare tu ești singur străin în Ierusalim? Despre El vorbeau și râdeau în porți evreii și îl batjocoreau. Pe El l-au pălmuit, l-au scuipat, l-au alungat, l-au batjocorit. Oare credeți că felul regește în care se îmbrăca și se purta acel bogat, semnele acestei măreții regale, pe care le avea asupra lui bogatul, nu s-a același lucru cu a pune mantia pe umerii lui Hristos și a-i pune pe cap coroana de spini și a-i pune în mâini trestia și să te închini înaintea lui bazocoritor zicând: bucură-te, împăratul iudeilor, cum au făcut ostașii lui Pilat? Același lucru este. Astea sunt semnele batjocoririi lui Hristos, nu sunt semnele lui Hristos atunci când te arăți bogat, când te porți ca un rege, în timp ce toți ceilalți se sălășluiesc la poarta ta așteptând, cum spune pilda de astăzi, să se sature din firimiturile care cad de la masa ta. Pe când iată-l pe acest sărac, plin de bube, dar liniștit. Atât de liniștit încât și câinii veneau și lingeau rănile. Câinii care erau considerate animale spurcate. Câinii s-au arătat mai milostivi decât acel bogat. S-a împlinit cuvântul psalmistului care zice: omul în cinste fiind n-a priceput. Alăturatul s-a dobitoacilor, celor fără de minte s-a asemănat lor. Acești câini veneau și îl mângâiau, spune Sfântul Chiril Alexandriei, pe săracul Lazar. Iar el se purta cu ei, Lazar adică, se purta cu ei cu milă. Și aici putem vedea semnele lui Iisus Hristos, pentru că atunci cu adevărat arăți în inima ta că l-ai pe Hristos, când nu doar îi hrănești pe cei de lângă tine, ci te faci tu hrană pentru ei. Când devii tu hrană pentru ei, hrană sufletului mai ales. Și de multe ori mi-am pus problema: oare ce har deosebit, ce virtute aleasă au cei bolnavi care suferă cu mulțumire această boală? Mă gândeam, oare credința? Oare iubirea? Și era cât pe aici să cred că virtutea lor cea mare era credința. Însă, văzând cum mă simt eu alături de ei, în preajma lor, mi-am dat seama că ei, de fapt, lucrează virtutea nădejdii. Pentru că inima mea se simțea în liniște lângă ei. Eu îl vedeam pe el că e bolnav, că are dureri mari. Suferința se putea citi pe chipul lor. Chipul devine mai aspru atunci când este brăzdat de suferință. Dar inima spunea altceva. Liniștea pe care o emana inima acelui bolnav care mulțumea lui Dumnezeu, era mulțumitor, era o liniște care nu se poate găsi pe pământ, nu e pământeană. Era liniștea sufletului, cum zicea părintele Arsenie Papacioc, liniștea sufletului celui care a înțeles și este conștient că Dumnezeu știe de el. Aceea este liniștea celui care poartă în trupul lui semnele lui Hristos, știind că Tatăl îi poartă de grijă. Părintele Stăniloae spune că însuși Fiul în treime stă în liniștea purtării de grijă a Tatălui. În momentul în care te încredințezi în mâna lui Dumnezeu și stai liniștit acolo în palma Lui, inima ta devine izvor de viață, cum a spus însuși Hristos, cum a prorocit, că vom deveni toți care ne vom uni cu El. Din pântecele nostru vor curge izvoare de viață, de apă vie. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre pruncii aceia, cei 14.000 de prunci omorâți de Irod, zice: deși sunt oameni care fac nedreptate, totuși nu este om care să sufere nedreptate. Pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Cât este pe pământ, omul poate să facă ce dorește. Are această dreptate, să-i spunem așa, acest drept. Dar Dumnezeu nu lasă pe nimeni să fie victimă, ci El ridică victimele la nivelul păstorului. Oare ce înseamnă acele cuvinte că vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor? Nu era oare și Lazar așa? Nu sunt așa cei bolnavi, cei care suferă nedreptate în lumea asta și nu sunt deloc puțini? Așa sunt. Dar să nu-i vedem ca victime, pentru că asta înseamnă că noi nu stăm în liniștea purtării de grijă a Tatălui. Tatăl se ocupă special de fiecare, personal de fiecare. Pe fiecare îl ridică, pe fiecare îl mângâie și oaia aceea care este mâncată de un lup devine păstor. Pentru că sunt lupi care devin blânzi în fața jertfei oilor. De multe ori animalele ne iau înainte, cum am văzut și în cazul de astăzi, câinii care au luat înainte bogatului. Cel care se încredințează în mâna lui Dumnezeu, cel care știe că nu există suferință, nu există dram de răbdare care să nu fie răsplătit de Dumnezeu, acela poartă în trupul lui, semnele lui Hristos. Viața veșnică nu înseamnă altceva decât înveșnicirea a ceea ce trăim aici. Experiența noastră pământească se va înveșnici și aia va fi experiența noastră veșnică. Îl vedem pe săracul Lazar, că spune Mântuitorul despre el că a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. Nu spune că a fost înmormântat. Despre bogat spune foarte sec: și a murit bogatul și a fost băgat în pământ. Foarte sec. Pământul este sfârșitul răului. Dar el a ajuns cu sufletul în iad. Și de acolo l-a văzut pe sărac în sânul lui Avraam. A văzut atunci bogatul că lucrurile sunt serioase. A înțeles atunci bogatul că relația este importantă, mai importantă decât experiența personală. A înțeles abia atunci bogatul că folosul lui personal cade pe locul 2, folosul celor din jurul lui este mai important. De aceea a și încercat să-l înduplece pe Avraam, să-l trimită pe Lazar la frații lui. Dar spun Sfinții Părinți că nici acolo în iad bogatul nu s-a cumințit, pentru că a vorbit cu îndrăzneală cu Avraam și cu dispreț față de Lazar. Încă îl socotea pe Lazar ca pe o slugă și i-a spus lui Avraam să-l trimită pe Lazar. Trimite-l pe el, că tot e slugă. Dumnezeu știe inima, cunoaște inima fiecăruia. Nimeni nu ajunge în iad degeaba. Nimeni nu ajunge în rai degeaba. Însă nimeni care își găsește loc în inima cuiva nu va rămâne în iad, spune Părintele Stăniloae. De aceea, noi înșine ar trebui să devenim ca un Lazar, cel care este ajutat de Dumnezeu, pentru că am simțit iubirea lui Dumnezeu lucrând în viața noastră. Alminteri, n-am fi fost aici în biserică. Și dacă am fost și suntem ajutați de Dumnezeu, ar trebui să arătăm în trupul nostru semnele lui Hristos. Ar trebui ca viața noastră să fie o expresie a vieții veșnice. Prin urmare, învățătura de astăzi aceasta este: trăiți frumos această viață, pentru că ea are urmări veșnice. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim astfel și să punem un astfel de început. Pentru că cel care pune un astfel de început, acela vede împărăția cerului punând început aici și acum. Amin.